Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, Hristos Vaskrse i dobrodošli.
Vaskrse.
Poštovani slušalci, pitanje našem gostu možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. U našu redakciju već je pristigao veliki broj pitanja vezanih za dešavanja 18. aprila, kada je grupa pristalica sekte raspopa Miraša Dedejića, takozvane CPC, pokušala da izvrši upad u Cetinski manastir. Pa kako bi svim slušalcima izašli u susret, ja bih vas zamolila da emisiju počnemo ovom temom i da uopšteno date svoj komentar na aktuelna dešavanja.
Pa eto, to je praktično ove nedelje bila jedna od glavnih tema ovdje kod nas u Crnoj Gori i šire normalno. Znamo kako su mediji i koliko su mediji i na koji način su izvještavali o tom događaju i o pripremi tog događaja. I Radio Svetigora je na sami dan tih dešavanja bila uključena u čitavu tu priču, a znamo i da je i ovdje i u Srbiji, evo dobio sam večeras informacije da je čak i u Moskvi taj događaj u određenim crkvenim krugovima tretiran. Dakle, da je ovdje kod nas to prošle nedelje bio jedan od koji je otprilike ne samo ono što jeste pokušaj upada u Cetinski manastir, nego je on pokazao i odnose kako vlasti, pokazao jedinstvo crkve. Ono je narodno da ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Tako je i to što se desilo, ono je na neki način, koliko je god loše, pokazatelj gdje smo mi ovdje u Crnoj Gori, gdje ko stoji, gdje smo mi kao crkva, kao mitropolija i čemu da se nadamo u budući.
Slušalce je interesovalo i da li će ova nevladina organizacija koja sebe naziva CPC pokušati ponovo da izvrši upad, i pored toga što je broj pristalica sa kojima su taj upad pokušali da izvrše bio zanemarujući, svega nekih stotinak ljudi.
Pa sve to zavisi ipak samo od političkog dogovora koalicije na vlasti, jer znamo da pristalice raspopa Dedajića, oni u suštini nikada, Dedajića nikada nijesu imali, da kažem, snagu. Oni su tu snagu svoju crpili iz politike, iz dnevne politike. Bili su očigledno aktuelni dok je Crna Gora bila u referendumskom procesu. Ima se utisak da sada više jednostavno da su i oni na neki način recidiv tog procesa, tako da u životu ih očigledno održava socijaldemokratska partija, koja inače u biračkom tijelu Crne Gore nema značajan, da kažemo, značajno uporište. I sve dok SDP bude u situaciji da ucjenjuje, da kažem, većeg koalicijalnog partnera, možemo se nadati ovakvim i sličnim atacima na crkvenu imovinu.
U toku pokušaja upada u crkvu na Ćipuru, Raspop Dedej zahtijevao je od policije da naše sveštenstvo skloni sa manastirskog gumna riječima, citiraću, utjerajte tu stoku u manastir jer ću pustiti monke pa će pasti krv. Te njegove riječi jasno se mogu čuti na snimku koji je 18. aprila uveče prikazala televizija Elmag. Da li se to može smatrati pozivom na građanski rat u Crnoj Gori, pita naš slušalac.
Pa sigurno je da jedna takva grupacija neće imati drugu stranu za građanski rat. To jeste da mi apsolutno nijesmo raspoloženi ni za kakav rat, ni za jednu kap prolivene krvi mi nijesmo raspoloženi, niti će oni dobiti ono što traže, očigledno. I u suštini, čak i da nema tu policije, mi smo kadri da na neki način, ja sam siguran da oni ne bi ušli u Cetinski manastir, zato što treba ipak velika, prije svega duhovna, da kažem, drskost i snaga, da oni na takav način da uđu jednostavno u prostor koji im ne pripada i da time rizikuju da praktično da prije svega prekrše Božji zakon, što kaže, prekrše testament Ivana Crnojevića. Ja sam i ranije čitao i danas dobio testament Ivana Crnojevića, da vidite samo kako i na koji način kune sve one koji pokušavaju na bilo koji način da otmu imovinu Cetinskog manastira, kako ih Ivan, gospodar Zete, gospodar, kako ih on kune. Sve one koji bi krenuli na crkvenu imovinu. Tako da, mislim da ti pozivi očigledno su pozivi iz nemoći. Pozvati 100 ljudi da sad oni izazovu građanski rat, ja se nadam ipak da ova država je sposobna i spremna i mora biti spremna da takve pokušaje predupredi na vrijeme, da se ne dozvoli, jer ona slika koja će očigledno obići, koja već obilazi čitav svijet, je slika o svima nama, nije ono samo slika Raspopa Dedejića i njegovih pristalica, to je slika Crne Gore. I ako ćemo mi time da se legitimišemo pred svijetom, onda mi zaista nemamo gore legitimacije od one koja se onog dana desila. Dakle, ako državi to treba, a ja sam siguran da joj to ne treba, ona će naći načina da neutrališe nešto što zaista mora da bude prošlost Crne Gore.
Slušalac iz Podgorice pita kako komentarišete propagiranje u crnogorskim medijima teme o zauzimanju crkvenih objekata Mitropolije Crnogorsko-Primorske i da li crkva uviđa koliko se kroz to podmeću interesi anticrkvenih i pseudoduhovnih ustanova kao legitimnih.
Zaista je to veliki problem, jer rekao sam malo prije, pored ove partije koja je u vlasti i koja otvoreno zastupa taj projekat i na kraju krajeva i njihov predsjednik partije je izjavio u stranoj državi izjavio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska opljačkala imovinu te navodno crkve, i to bez imalo obzira to nazvao najvećom pljačkom u istoriji Crne Gore. Dakle, SDP i možda slobodno se kaže, a na medijskoj sceni Crne Gore ih zaista održava televizija Crne Gore, koja se pretvorila u jedan servis, može se slobodno reći, Raspopa Dedejića i njegovih pristalica. Dakle, ono što televizija radi, to je neshvatljivo. Neshvatljivo uopšte da državne strukture da puste da na državnom dnevniku u udarnim terminima se najavljuje otimačina tuđe imovine. To je zaista neshvatljivo. Ja mislim da će i to morati država da pred sobom, državni organi da postave taj problem i da i to riješe. Također neshvatljivo da i državni javni tužilac ne reaguje i da jednostavno ne, kao da ne postoji, kao da Crna Gora nema državnog javnog tužioca, da se kaže, evo, posle ovoga, ovo je sad očigledno svjedočanstvo, ljudi su snimili njegove riječi. Dakle, više nema je li rekao, nije rekao. Postoje dokazi da je Raspop prijetio ratom i krvlju. Dakle, ako to postoji, a postoji, onda je zaista red da, bez obzira ko je on, sad da, evo, vidite, u okolnim državama se sudi predsjednicima država koji vode državu i to uspješno vode godinama, pa im se sudi zbog kršenja zakona. A sad jednom vagabundu tu koji dolazi, koji, što kaže, eksperimentiše gdje god dođe, čiji je čitav život eksperiment. Čitav život njegov je jedan eksperiment koji je, što kaže, sve više nego jedan normalni hrišćanski ljudski život. I sad on treba da je zaštićen, a svi ostali da smo pod udarom zakona. Ovamo kad ovoj državi kad treba da vrši pritisak na crkvu, onda ne prezaju od toga da pokrenu sudski postupak i protiv mitropolita Amfilohija i protiv vladike Jovana, igumana Ostroškog i protiv, da ne kažem, ajde da ne nabrajam sebe, ali i protiv drugih ljudi, a bez osnova, a ovamo gdje ima osnova ćute i ne podižu krivičnu prijavu, zaista to je neshvatljivo. I država mora da pokaže prvo u svom dvorištu da pokaže da ima što kaže da ima snage da riješi probleme, a onda da može da pretenduje na to da će sutra Evropska unija da je primi u svoju zajednicu.
Da li bilo koji pravoslavni vjernik u Crnoj Gori ima potrebe da van okvira mitropolije Crnogorsko-Primorske traži zadovoljenje i ispunjenje svojih vjerskih prava?
Ne znam, uopšte mi nije jasno da čovjek ne može da svoje duhovne potrebe zadovolji u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Kao što, evo, recimo i nama se desi, odemo po mjesec dana, smo po svijetu, pa smo mnogi od nas i u grčkoj crkvi, to vrijeme smo u crkvi, a ta crkva se zove Grčka ili, ne znam, zove se Jerusalimska, ili evo sada je vladika Jonik je bio sa grupom naših profesora i bogoslova u Ukrajinu. Dakle, oni, čovjek ne može bez crkve, oni su bili, ne znam, 10-15 dana u Ukrajini, oni su bili tamo u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, bili su pričasnici te crkve, dakle, ništa im nije smetalo, čak naprotiv, vidim, svi su duhovno ozareni, došli oblagodaćeni. I tako, zašto bi sad nekome smetalo ako mitropolija ne dijeli, iako se u mitropoliji zaista, evo ja sam 20 godina tu sveštenik, još nijesam čuo da je neko dijelio u crkvi, da je dijelio ovaj narod na Srbe i Crnogorce, to ja nijesam čuo. Jednostavno, svaki čovjek koji dođe u crkvu, svaki čovjek, mitropolija Crnogorsko-Primorska je, što kaže, ona je imovina svakoga od nas, bez obzira kako se neko od nas izjašnjava. Evo, recimo, mi sada imamo u Crnoj Gori zaista jednu izvanrednu situaciju što se tiče sveštenstva i monaštva, da imamo sveštenstva i monaštva ne samo iz Crne Gore. Nama prigovara navodno kako nam je većina sveštenstva izvan Crne Gore došla. Nije tačno da je rođeno izvan Crne Gore. Većina sveštenstva je iz Crne Gore. Ali jedan dio sveštenstva od 10-15% i monaštva je iz Srbije, iz, ne znam, Rusije, iz Francuske, iz, ne znam, Antiohije, gore sa istoka. Dakle, pokazuje se da je najznačajnija i najbogatija multietnička institucija u Crnoj Gori naše mitropolije. I ako ne smeta ocu Luki, koji je Sirijec, da bude monah mitropolije Crnogorske i Primorske, zašto bi smetalo nekom mom rođaku da bude član te mitropolije i da bude u njoj kršten i da u njoj prima duhovne darove. Jer ono što se prima u crkvi, ono je sveto, ono je svetinja. Mi dobijamo Hrista u ovoj mitropoliji i preko ove mitropolije, kroz svetu tajnu pričešća. Dakle, ne znam da li je u grčkoj crkvi taj Hristos naš gospod manji ili veći, ili u nekoj drugoj crkvi. To je sad što mi kao ljudi to jednostavno svodimo na jedan nivo prizemni i onda nam se čini da je samo naše ono što ima nacionalni prefiks, tu je velika greška.
Evo i sljedećeg pitanja, kako jedan običan vjernik ovdje kod nas da se odbrani od vike i buke neobrazovanih političara koji govoreći o crkvi remete iskonski mir vjernih?
Pa svako od nas je dužan da se moli Bogu i za naše političare. Dakle, i uvijek je crkva se molila za one koji su na vlasti. Zaista i treba se za njih moliti, jer bez molitve i bez ljubavi Dakle, bez ljubavi prema ljudima, prema drugom biću, mi ga ne možemo ni mijenjati. Pokazalo se da jedino ljubavlju čovjek može da mijenja drugog čovjeka. Tako i čovjeka na vlasti. Ljudi mogu da budu imuni na ovo ili na ono, ali na ljubav niko nije imun. I kad mu pokažete pažnju i ljubav i kad on vidi da vi na neki način ga uvažavate, da ga volite, da ga, što kaže, imate u svom srcu, onda će i onda se mi. Znate, ali je teško je to što političari manipulišu sa crkvom i onda je tu vrlo teško prevazići to, znate, jer vi kad svo vrijeme su nas optuživali kako smo mi ti koji se miješaju u politiku, kako se mitropolit miješa u politiku, kako recimo. A onda dok je trajao referendumski proces, ajde, navodno stalno su izjavljivali kako su zadovoljni, kako se mitropolija Crnogorsko-Primorska ne miješa u referendumski proces i tako. I šta smo dobili posle toga, oni dobili smo i prije i posle toga da se oni miješaju u unutrašnje stvari crkve. I ruše to ustavno načelo odvojenosti crkve i države. Ali jedna stvar, odnos prema politici, političkoj eliti i konceptu koji ima jedna politička struktura, drugi je odnos prema tim ljudima pojedinačno, koji zaista mora biti odnos ljubavi hrišćanske. Jer po čemu će se poznati da smo hrišćani ako ne po tome što ljubimo jedni druge, bez obzira, i popravljamo jedni druge svojom ljubavom.
Da li pravoslavna crkva ima mandat u jednom društvu kako je naše da zabrani abortus?
Pa očigledno da crkva ne može ništa da zabrani. Ako je Gospod dao slobodu čovjeku da izabere da li ženi, da li će da rodi, onda tu slobodu mora da da i crkva, ali je crkva, mislim, da ne da da slobodu, nego da jednostavno ne može da zabrani. Ako čovjek je slobodno biće, ako on znajući da ono što čini, da ako čini čedomorstvo, da ubija život u svojoj utrobi, ako to čini žena, i ako ona zna da čini čedomorstvo i koje je jasno šta čini, da na njoj je i odgovornost za to što radi. Ali zaista bi crkva trebala mnogo više da učini kako bi se ta savremena pošast, ja sam često u manastiru Ostrogu i vidim tamo mnogo naroda dolazi ranjenog tamo, i jedna od osnovnih, kažem, slabosti današnjeg čovjeka, današnje žene je u stvari abortus. I nažalost to se previđa da u većini slučajeva je upravo otac taj koji natjera ženu, od majku natjera da abortira. I to bi moralo nešto hitno da se uradi, da se sa tim da se pokuša na svaki način da se čini nešto u svim segmentima, i u duhovnom i u socijalnom, da se napravi program i da država se uključi, crkva da se uključi, da se ako ništa drugo broj čedomorstava u našem narodu smanji, jer ako se bude nastavilo ovakvim, da kažem, ako statistike su neumoljive, ako se nastavi ovakvim tempom, onda se plašimo da naš narod zaista će iščeznuti.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore vaši naš gost, protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. A svoje pitanja i dalje postavljajte na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi,
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Ja vas pozivam da svoje pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. I evo i pitanja našeg slušaoca koji kaže da je vjernik, ima 56 godina i želio bi da nađe srodnu dušu radi zajedničkog života, ali to mu nikako ne polazi za rukom i traži savjet od vas.
Pa dobro bi bilo da porazgovara sa sveštenikom iz svog grada, da mu sveštenik pomogne, da prije svega mu pomogne da prepozna šta Bog od njega hoće. Pa onda da se moli Bogu i da, zavisno od molitve i od toga, mnogi ljudi ne prepoznaju niti upoznaju sebe, da vidi šta je to što on misli da je srodna duša za njega. Ja, vjerovatno da je i ranije imao prilika da riješi taj problem, ali da li nije našao načina da prepozna te prilike koje su mu se ukazivale.
Slušateljka pita, da li je molitva bez pažnje gubljenje vremena?
Pa sigurno da nije, jer molitva je vrsta duhovnog rata sa silom nečistom i sigurno da onaj kome ne odgovara naša molitva će pokušati na svaki način i da nam odvuče pažnju i da nam skrene misli i da nas uznemiri i da nas skrene, kako bi rekli, sa prave istinske molitve. Što ne znači da treba da odustajemo, nego naprotiv, treba da se molimo Bogu i da se uvijek vraćamo na riječi molitve i da čekamo trenutak kad će da nam se molitva pročisti.
Slušalac pita da li dešavanja čuda vezanih za svete mošti ili svete ikone zavise prvenstveno od vjere onog kome se desi čudo ili od promisla Božijeg.
Pa i od jednog i od drugog, ali je ipak vjera, što kaže, osnov za dešavanja onoga za što se molimo. Dakle, vjera je ključ za rešavanja problema koji rešavamo molitvom. A sigurno da i da bez promisla Božijeg je nemoguće čovjeku da dobije ono što traži, bilo da je isceljenje, bilo da je napredak u duhovnom životu, bilo da je molitva za drugoga, bilo da je molitva za pokoj nečije duše. Potrebna je vjera, jer vjera je suštinska, da kažem, stvar, fundament našeg života duhovnog. Od jačine naše vjere zavisi i, kako bi rekao, zavisi i način Božji i odluke. Često ćemo čuti od duhovnika i pročitati da je Boga moguće natjerati da promijeni odluku. A da bi Bog promijenio odluku, zaista treba ne samo čvrsta i jaka vjera, nego treba i jaka molitva. Evo, opet pominjem manastir Ostrog, jer manastir Ostrog je zaista jedno čudesno mjesto gdje je Bog aktivno prisutan i gdje molitvama svetoga Vasilija Ostroškog Bog često mijenja svoje odluke. Jer ako vam dođe neko ko je bolestan od karcinoma i ko već uzima hemoterapiju i kome ljekari ne daju više života od nekoliko mjeseca i vi ga vidite tamo i pročitate mu molitvu, i meni se evo sad desilo da je jedna žena, sam bio negdje na prethodnoj čredi, možda imao tada i pola godine, sad je žena došla, sad sam bio u oči Vaskrsa i pitala me da li je poznaje. Ja sam vidio, lik je promijenjen bio, ali vidim da poznajem, jer ljude pamtim dosta po likovima, po imenima teže. I onda mi ona rekla, znate, ja sam ona što ste čitali molitvu prije pola godine, od lupus je žena imala, rak kostiju i tako. Kaže, ja sam među vremenu se iscijelila. Dakle, sigurno da je njen život bio pri kraju, ali njenom tvrdom vjerom, dolaskom gore, molitvom svecu, promijenjena je Božja odluka i ona je nastavila da živi. E sad postavlja se drugo pitanje. Šta bi za tu dušu bolje bilo, to je već nešto drugo. Da li bi bilo bolje da je otputovala ili to je već nešto drugo. Ali u svakom slučaju, bez čvrste i jake vjere i jake molitve, uzdanja i također saborne molitve. Evo recimo, bio sam također, sad je ovaj momak džudista, da li Davor ili nekako tako, Davor iz Podgorice, svi su njegovi članovi porodice non stop bili kod sveca i to je zaista rijedak primjer da vidim onako da se saborno mnogo ljudi molilo za jednog čovjeka. Pošto znam oca Dragana u Lincu, perisan je u Lincu i otac Dragan ga je tamo pričestio. Na koji način su oni prihvatili to rješenje koje im je nudila crkva da on da uspije da se izbori? Oni su mu zaista vratili kičmu, onu moždinu koja se prosula, sve je to urađeno kako treba, sanirani kičmeni prštenovi. I oni kažu da već može polako da mrda nogama i da će vrlo brzo čovjek ustati na noge. A inače bio potpuno izgubljen slučaj. Znači, to su primjeri, jedni od mnogih primjera da čovjek zaista može svojom čvrstom vjerom da mijenja Božje odluke i može da pomaže i sebi i drugima. Normalno, sa smirenjem, sa ljubavlju i sa jakom i čvrstom molitvom i uzdanjem da ono što traži da će to i dobiti.
Evo i sljedećeg pitanja za vas, oče Radomire, po odlasku u vječnost, šta duša sa zemlje odnosi sa sobom? Da li je to kultura, obrazovanje, ljubav?
Gospod kaže, u čemu te nađem, u tome ću ti suditi. Dakle, sve ukupno stanje duše, dakle, sve ukupno stanje u kome se duša nalazi i sve ono što je ona stekla tokom života. Sve ono što je stekla i njena kultura, i njeno obrazovanje, i znanje, i mudrost, i sve to u tom trenutku je, da kažem, ajde da kažem, kapital neki. To je njena dragocjenost kojom ona, ta duša izlazi pred Boga. Dakle, i iskustvo, i znanje, i kultura, i obrazovanje, i duhovno stanje, i ljubav, Dakle, sve to su, sve ono što čini jednu dušu, što je njeno bogatstvo ili što je, ne daj Bože, njen teret, jer mnoge duše, one za života, mnogi ljudi opterete svoju dušu za života, ne oslobode se tog tereta i taj teret nastave da nose kroz cijelu vječnost. Dakle, tu nema nečega suštinski drugačijeg od ovoga ovdje. Postoji taj prelaz u nešto što je na neki način provjera i što, obzirom da se rastajemo od tijela, naše vrline ili naše grehove čini vidljivim i one definitivno ili nas oslobađaju, čine nas pričasnicima vječne slave Božije ili nas, ne daj Bože, čine pričasnicima tame.
Sljedeće pitanje je da li su raj i pakao zvanična mjesta i da li je raj samo tamo gdje su dragi ljudi?
Sad, to je teško pitanje da li su zvanična mjesta, ali obzirom da mnogi oci govore i da iskustvo crkve da raj i pakao počinju ovdje i da se nastavljaju posle naše prelaska iz ovog života u život vječni, konačni, očigledno da je ili raj ili pakao da su to stanja duše. To nijesu mjesta, nego stanja. Jer čovjek pripremanjem za ljubav, za otvorenošću, za život, za vrlinu, za sve ono što je pozitivno, za otvarajući svoju dušu za primanje božanskih darova, on u stvari i sam po blagodati postaje pričasnik života vječnoga, postaje pričasnik vječne ljubavi, vječne svjetlosti, carstva nebeskoga. S druge strane, ako se ne otvori za ono što je vječno i neprolazno, on samim neučestvovanjem u tom, jer je to naznačenje konačno svačije duše i svakog čovjeka, i onoga koji spasi svoju dušu i onoga koji promaši u život. Njegova tuga, njegova činjenica da se nije ostvario, stanje u kome se nalazi njegova duša, ono se nastavlja i nema kraja tom, da kažem, toj patnji koju duša jednog čovjeka nosi kroz čitavu vječnost.
Kažu da je zlopamćenje najgori zaborav. Slušala, želi da kažete nešto o zlopamćenju?
Pa ne bih rekao da je zlopamćenje najgori zaborav, jer ako je zaborav, onda nije zlopamćenje. Zlopamćenje može da bude veliki grijeh, zato što u molitvi Gospodnjoj kaže se da nam se oproste grijehovi kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Ne kaže se, znači, ako je u molitvi Gospodnjoj stao takav jedan dio molitve, znači da mi opraštamo drugima kao što mi opraštamo drugima, da tako nama Bog oprašta. Dakle, to je zaista veliki grijeh. Vidi se upravo zbog toga što se molimo da nemamo taj grijeh u molitvi Gospodnjoj, u oče naš. Sjećam se starca Nikanora Hilandarca, njemu bilo šta da ispovjedite, bilo kakav težak grijeh, on je, pa dobro, sine, u redu, pa bit će dobro, pa moli se Bogu i to. Ali ako mu kažete da ne možete da oprostite bratu što vam je nanio zlo, on je, to su mi posvjedočili mnogi sveštenici, ljudi koji su se kod njega ispovjedali, istog momenta počeo da plače. Bi starac počinio da plače. Nemoj, sine, da ja se sjećam, ja sam se kod njega samo jednom ispovjedao u Hilandaru, kao student teologije, i zaista imao sam jedan takav problem da sam se borio da oprostim svome bratu, i kad sam mu rekao da se borim s tim, da ne mogu, on je počeo da plače. Mene stid ubio, starac koji je, što kaže, u to vrijeme bio jedan od najvećih duhovnika uopšte u pravoslavnom svijetu, plače pred nekim klincem, pred nekim, što kaže, studentom koji je došao tu i tako, da sam shvatio zaista da je zlopamćenje i osuđivanje, u stvari to je zlopamćenje, osuđivanje drugih i pamćenje onoga što vam je neko nanio, neko, ali postavi se često i pitanje da li vam je taj neko nanio zlo ili mi to mislimo da je nanio. I onda to je jedan koloplet, što kaže, demonski, koji se zaplićamo, nikako da shvatimo da je praštanje osnov života svakog pravoslavnog čovjeka.
Riječi su Gospoda Isusa Hrista: pođite dok još ima svjetla, kad nastupi tama, bit će kasno da pođete, a nećete imati nikuda, jer neće biti staze ni puta. Slušalac želi da kažete nešto o tome.
Pa to je o čemu smo pričali sada, znači pođite dok ima svjetla i u stvari pođite dok je još dan, dok smo još tu, a time Gospod skreće pažnju da se život vječni, život neprolazni zadobija tu. I mi i ovaj život živimo, ovaj život nam je na zemlji, kako smo dobili kao mogućnost popravke, kao domaći zadatak na koji treba da odgovorimo. I to nam je jedna nova šansa, da živeći u ovom životu, Bog nam je dao šansu da možemo opet da se vratimo u naručje Boga, u naručje Oca svoga. I dakle, još dok je čovjek tu na zemlji, on ima, bez obzira na to šta je uradio, može da napravi najteži grijeh, i svjedoci smo da najveći grešnici koji su se pokajali, često se i u žitima vidimo da su često veliki grešnici zasijali nebeskom slavom i postali svetitelji koji se slave u našoj crkvi, ništa manje od onih koji su čitavog života sačuvali se od grijeha.
Kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, a u kojima tišina, pita slušateljka?
I to je pitanje malo nejasno. Ja mislim da je najveća snaga upravo u najvećoj tišini. Dakle, ne može se to dvoje na neki način sukobljavati. Znači, kad čovjek treba da bude snaga, a kad treba, u kojim trenucima treba da bude tišina. Ne znam na što je mislila, na koju vrstu snage. Ali poznato je da su ljudi koji imaju najveću tišinu, dakle, koji su potpuno oslobođeni od strasti, da su oni da imaju najveću snagu. Ja opet govorim o nekom svom ličnom iskustvu, imao sam takav blagoslov da i takvu sreću da za života vidim starca Porfirija, grčkog starca. I dok je bio živ, držao je, nije više govorio, vrlo malo, eventualno nekoga samo iz te ogromne kolone ljudi zaustavi, nešto mu kaže. I uglavnom je to što je rekao bilo tačno, pogađao je zašto su ljudi došli. Tako velika, o tome postoji knjiga koja je kod nas objavljena, a imaju velika svjedočanstva o njemu. On je svetitelj ovoga prošloga vijeka i čovjek koji je, kaže, u Grčkoj slavljen kao jedan od najvećih savremenih svetitelja uz starca Pajsija. I sigurno uz starca Kleopa Rumunskog i našeg oca Tadeja i starca Nikanora, jedan od svetitelja prošloga vijeka. I sjećam se, to je za mene bio jedan novi doživljaj. Ja sam obilazio dosta svetitelja i cjelivo dosta moštiju, ali prvi put sam imao živoga čovjeka koji je mirisao na mošti i koji je za života praktično bio čudotvorac, kao što je to sveti Patap ili sveti Vasilij Ostroški ili sveti Stefan Dečanski. Dakle, čutao je, ali takva ogromna snaga je bila u tom čutanju. Kolone ljudi su dolazili, prolazili pored njega, cjelivali ikonu Presvete Bogorodice koju on držao na svojim grudima i prolazili pored njega. On ništa nije govorio. To je, znači, najjači čovjek koga sam ja živoga u životu upoznao, za mene. Najjači, a ništa ni priča.
Šta da uradimo da drugi u nama prepoznaju hrišćane, osim što ćemo to samo govoriti sami o sebi?
Naš vladika Jovan je lijepo govorio sada ispred manastira u srijedu, sad 18. S jedne strane smo čuli onu ogromnu viku, buku, a s druge strane jedan mirni, fini skup molitvu. I između ostalog on je rekao da u crkvi nema revolucije. Ne postoji revolucija. Svaka revolucija je anticrkvena. Bilo kakvim da je namjerama ona ona pokrenuta. Tako i to. Znači, postoji samo taj unutrašnji preobražaj čovjeka i čovjek i tako i čini doprinos zajednici da i narodu da se popravi on sam i da on sam bude istinski pravi čovjek i taj narod je bogatiji, znači za njega jednog je bolji, za jednog čovjeka je bolji. Jedan narod je kvalitetan onoliko koliko ima kvalitetnih pojedinaca, a ne koliko ima dobar program revolucionarni ili program, ne znam, ekonomski ili program socijalni, politički. Nego naprotiv, koliko ima dobrih ljudi, toliko je taj narod dobar. Koliko ima kvalitetnih ljudi, koliko ima moralnih ljudi, koliko ima istinskih i pravih ljudi pred Bogom. I čovjek svaki, živeći u vrlini, on sigurno da on samo na takav način može ne samo da mijenja sebe, nego na takav način može da mijenja i druge. Da videći njegova dobra djela, da se i oni mijenjaju. I nije dobro, ja se sjećam, ja sam sam, kad sam, a to je odlika ljudi koji su neofiti, nekako kad u tom oduševljenju, kad postanemo hrišćani, kad i onda namećemo drugima, roditeljima, braći, sestrama, mislimo da ćemo kroz jednu agresivnu priču o Hristu, o hrišćanstvu, da ćemo nešto uspjeti. Međutim, ne. Najbolje svjedočanstvo je ipak kad čovjek se promijeni i kad tu promjenu vide oni koji su mu najbliži. I ako je ta promjena suštinska, onda će ona početi polako da interesuje ljude oko njega i onda će oni da se mijenju. I to je najbolji način da promijenite druge ljude koje volite, da ih volite čistom ljubavlju, a da se mijenjate. I kad oni vide da vama više vremenom polako neke stvari koje su vam u životu, što kaže, zaukupljivali vrijeme i trud, kad počinju da budu nevažne, kako su one stvari koje su vječne i neprolazne, oni postaju važnije i kad čovjek, što kaže, prestroji taj sistem vrijednosti u sebi, onda i ljudi oko njega vide to i onda polako počnu da idu za njim. To je jedini način. Evo vidite, sad opet se vraćamo na ovaj događaj ovdje. Ovaj događaj je prije svega ima duhovno korijen. Ovaj događaj je 18. u srijedu. Dakle, to je u osnovi duhovni razlog, duhovni korijen, zato što je Crna Gora, blagodareći mitropolitu Amfilohiju, obnovom ovih svetinja, ona je zaista počela da se mijenja u suštinskom smislu. I možemo slobodno da kažemo da je to promjena vrlo vidljiva i da je crkva u Crnoj Gori, koja je bila zgažena i ponižena, da je uspjela da za ovih 17 godina, 20 godina za njih da vrati dostojanstvo koje je imala. I onda, znate, ne možete vi očekivati da to može tek tako lako da prođe. Znate, postoji neka sila koja se tome suprostavlja. To bi obnovi narod, to obnovi to lica Crne Gore, obnovi veze sa Bogom, obnovi svetinja ovoga naroda. I očigledno da tamo gdje je najslabija karika, to je ta Miraševa družina, preko toga pokušavaju da ugroze sve ono što je crkva uradila ovih godina. Tako da bez iskušenja očigledno ne može, ako su i apostoli imali Hristovi, ako su prošli kroz oganja, Hristos, Gospod naš, prošao kroz ovdje. Sad mi očekujemo da ćemo mi moći da tako olako proživimo svoj hrišćanski život i da ugodimo Bogu. Naprotiv, svaka generacija mora da da odgovor na iskušenja koje sleduju da bi sazrla. Tako i ova generacija. Očigledno mi moramo sve ono što su naši očevi, djedovi na neki način propustili, sve ono što su oni ugradili u temelje i negativno u temelji ove i države i crkve, na neki način mora kroz crkvu ponovo da se provjeri i da se to na neki način prestroji i da se postavi na prave temelje. Zato i ova generacija ima veliku odgovornost pred Bogom. I zato nama često ljudi kažu kako je to što mi govorimo radikalno. Nije radikalno. Mi smo, zamislite vi da ova generacija pusti delikventima i probi svijetima da pusti svetinje. Pa šta bi bilo? Pa bolje onda da skinemo ovaj mantir nego da obučemo aljine. Zamislite, sutra prođe 100-200 godina i kaže neki pravnuk ili čukunuk moj džed je, što kaže, stidim se od njega, on je dozvolio da nestane crkva u Crnoj Gori, ne daj Bože. I da probi svijet, kriminalci mogu da kasnije da raspačavaju crkvenu imovinu. Kako bi to katastrofa bila? Pa bolje onda da nas nema nego da se to desi. Nije to nikakav fundamentalizam, ali moraju da računaju da, i to ljudi rade jer ne znaju šta je crkva, oni ne znaju da, oni misle to je lako, tu ćemo mi nešto s njima da trgujemo, pa ćemo njih da prevarimo, pa ćemo mi nešto ćemo mi njih da, kako bi rekli, smuva. Znate, nema toga, to mora da izbrišu, mora da upoznaju iznutra crkvu da bi shvatili da više tamo ne smiju da čačkaju. Nema čačkanja. I da nas ostave na miru, da radimo svoj posao, ništa od njih ne tražimo. Zadnjih godina ne tražimo im ništa i ništa neka nam ne daju. Samo neka nas ostave miru, ništa im ne tražimo. Ako treba, mi ćemo njima da dajemo, samo da nas ostave na miru, da im dajemo, ne njima, ne mirašu njima, nego onima koji vode državu. Svaku ćemo pomoć, da im damo sve što im treba od crkve, pomoći ćemo zajedničku interesu Crne Gore i napretku ovoga naroda, ali da nas ne diraju, jer ako nas budu dirali, kako kaže Njegoš, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kamoče. S druge strane, oni vide, ja se nadam da vide, da svako diranje u crkvu, da ono neki način jača crkvu. Kogod malo ide okolo, gleda svijeta, vidi da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska jedna od najžiljih pravoslavnih hrišćanskih institucija u svijetu. Ko je za to zaslužen? Svakako zaslužan je prvo jerarh, sveštenstvo, ali vjerujte, zaslužili su oni koji nas napadaju. Oni nam ne daju mira, oni nam jednostavno, oni nas, kako bi rekli to sportskim žargonom, oni nas treniraju. Mi smo istrenirani, da smo stalno budni. Ono možda što bismo se uspavali, što bismo nekad, što kaže, oni nam ne daju, nego nas drže čvrsto i sada, zahvaljujući tome, mi imamo dobru duhovnu kondiciju, možemo da se borimo.
Slušalac pita šta treba da urade dva rođena brata da bi živjela u istoj kući, misli na Srbina i Crnogorca i kako je ispravnije zvati srpski Crnogorci ili crnogorski Srbi.
Šta treba da urade dva brata da bi živjeli u istoj kući? Pa treba da slušaju svoju zajedničku majku ili makar da je poštuju. I sigurno da će moći da žive zajedno. A to je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. To je njihova zajednička majka. Ako oni budu jedan pljuvao na majku i odricao se nje, a drugi će morati da je štiti, a to je šizofrenija. To je onda, to je ne samo razdjeljivanje kuće i doma, nego to je onda rana koju mora da nosi naša Mitropolija. Ali nadamo se da ona grupica ljudi oko Miraša, oni nijesu uopšte mjerilo po kome se može mjeriti i dijeliti ovaj narod. I to se pokazalo. Ne može, neka ih je 1000, a ne 100. Evo sve 1000 neka ih. Neka ih je u Crnoj Gori 10.000. Neka ih. Opet je, pa u Crnoj Gori imate 10.000 ljudi koji, nažalost, koji svi drogiraju. Znači li to da se drogira sva Crna Gora? Pa ne znači. Tako da ne bih ja... Uopšte, oni nijesu relevantan pokazatelj Crne. Oni su samo jedna fiktivna realnost. Oni ne postoje. Oni samo postoje u televiziji Crne Gore i postoje u glavama ljudi koji ne znaju šta je crkva. Nigdje drugo. Vjerujte. E, pogledajte današnje vijesti. Karikatura gdje se mitropolit pravi se aluzija na taj sukob i uporno mediji hoće da izjednače kroz taj sukob, kroz taj navodni sukob, jer mi nećemo da su, mi ne, za nas ne postoji sukob. Jer nas ne postoji sukob. Sukob je kad imate, što kaže, protivnika ravnopravnog, ali kad imate nekoga ko odavno treba da je u zatvoru, pa to nije, mislim. I sada vi imate karikaturu u današnjim vijestima gdje se pokazuje mitropolit u istoj ravni ukroz karikaturu sa miražem. Znate, šta vi vidite u pozadini te karikature, u stvari je želja da se pokaže, da se to digne na isti nivo. I da nešto što nema uporišta ni u čemu, osim u glavama ljudi koji ne znaju šta je crkva i osim u glavama političara, kao što je recimo jedan od njih naš predsjednik parlamenta, u njegovoj glavi to može tako da izgleda, postoji želja da se to dvoje izjednači. Zato oni hoće zato su oni htjeli da dođu na guvno, da se prikaže nekakva ravnoteža, da se vidi kako su oni faktori i tako dalje. Pokušavaju da obiju neku od crkava, da sad oni, pazite, pričaju o liturgiji koju bajaju 15 minuta, nešto muvanje, neko, mislim, to je lakrdija, to je, mislim, to u svakoj normalnoj, pa da li, valjda te službe koje analiziraju šta ko radi, šta ko govori, treba da analiziraju. Svaka država treba da ima da ima bezbjednost državnu koja prati šta se dešava da bi znali da sačuvaju državu. Pa neka vide šta znači to neko muljanje, neko mumlanje, 15 minuta neko, i onda to mediji nazovu liturgijom. Znate, to je katastrofa. To je do te mjere neukusno. Ali šta da radite?
Evo i pitanja naše slušateljke iz Tivta. Ima ljudi koji na ispovijesti uvijek imaju potrebu da ispovijede jedno te isto. Da li to svjedoči o odsustvu obraćanja pažnje tih ljudi na sopstveni život, u kome oni porede svaki novi dan samo sa onim prethodnim, a sebe sa ljudima koji su loši kao i on sam?
Pa zaista ima ljudi, mislim da ih ima čak i da je to većina, koji imaju potrebu da se vraćaju na svoj grijeh, pogotovo ako je to veliki grijeh koji su učinili. Ali mislim da je razlog zbog čega se ljudi vraćaju i da je to negdje možda i ljudski, da čovjek kada upozna dubinu grijeha koji je napravio, očigledno sve što je stariji, sve što je odgovorniji, sve što je na neki način veći hrišćanin, kako bi rekli, ili sve što je više u tajni crkve, on sve više upoznaje, s jedne strane upoznaje i moć vrline i molitve, ali s druge strane upoznaje i dubinu grijeha. I zato često kada čitamo molitve koje su pisali sveti ljudi, tamo se čudimo kako oni kažu za sebe da su najgorim, karakterišu sebe najgorim riječima, da su, ne znam, smradni, gadni, da su nedostojni da pomenu ime Gospodnje, da su sagriješili svojim grijehom su prekinuli taj odnos sa Bogom. Ali i tačno se vidi da ljudi što su više duhovno sazreli, oni zaista svaki i najmanji svoj grijeh doživljavaju kao veliku tragediju. I taj grijeh zaista jeste tragedija. Mislim da je to jedan od razloga zbog čega se ljudi, kako su stariji, vraćaju na svoj grijeh. Jer sve što su stariji, sve što su više u crkvi, oni upoznaju tu dubinu svoga grijeha. E sad, to je jedan razlog. A drugi razlog može da bude i to da sa nedovoljno pokajanja, da ulože nedovoljno pokajanje za svoj grijeh, da se ljudi nedovoljno i osjećaju da se nekaju dovoljno za svoj grijeh, i onda se čini da će nekim formalnom ispovješću i ponavljanjem onoga što su učinili, da će na taj način im se oprostiti. To je otprilike odgovor na ovo pitanje.
Slušateljka iz Bara kaže da živi u crkvenom braku, ali je suprug prevario sa drugom ženom, zatim i napustio. On bi sada želio da se vrati njoj, ali ga ona ne prihvata jer on neće da prizna svoj grijeh i pita kako da riješe ovaj problem.
Najbolje da zajedno odu u manastir Ribnjak kod oca Kozme i da sa njim porazgovaraju o tom problemu.
Sljedeće pitanje je da li se lakše osloboditi nekog velikog grijeha nego li velikog broja sitnih na koje se većina čak i navikava ne obraćajući pažnju na njih?
Pa postoji ona priča u Otečniku onome o razlici u razlici između velikog grijeha i malih grehova. Pa kaže tamo veliki grijeh je kaže kao breme koje vas optereti odjednom i ispovješću stovarite i oslobodite svoju dušu. A mali grijeh je kao mali kamenčić koji uskoči u vreću koju nosite, vi ne osjećate, u međuvremenu se naviknete na njega, steknete kondiciju da ga nosite, naviknete se, dakle, onda i drugi, i treći, i tako opet napunite vreću pod teretu, vjerovatno, možda često i težu od one koja od onog tereta koji je predstavljao onaj samo jedan grijeh. Ali obzirom da ste se, ne daj Bože, navikli ili da smo se navikli i već možemo to da nosimo, a čini nam se sve to malo, onda taj mali grijeh umnožen sa kojim se srodi naša duša, on može da bude opasniji za našu dušu nego li veliki. Pred Bogom nema velikih i malih grehova, postoje grehovi. Svaki grijeh je breme za našu dušu i kao hrišćani mi se trudimo da se svakog grijeha i najmanjeg oslobodimo, jer posljedice grijeha su teške, pogotovo grijeha koji porobi našu dušu. Često čovjek u afektu može da napravi veliki grijeh, da se istinski pokaje, ali da taj grijeh ne, da tim grijehom ne stekne naviku, tim jednim grijehom da stekne naviku, pogotovo kad se ispovijedi, kad se istinski pokaje i blagodaću Božijom oslobodi svoju dušu od toga. A često malim nekim grijehom ili onim kojim se čini da je mali, malim porokom, on veže svoju dušu i porobi je za čitav život i za čitavu vječnost.
Oče Radomire, pošto se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras, da li je svijest o grijehu dar Božji?
Pa sigurno da jeste. To je, svijest o grijehu je dar Božji i to je znak da je Bog obratio pažnju na nas, da nam je otvorio oči duhovne, da vidimo šta je to grijeh u nama. Jer početak duhovnog života u stvari je otkrivanje grijeha. Kao što je u polju početak pripreme za obradu zemlje je trijebljenje korova. Jer ako hoćete da vam rodi njiva, onda morate da istribite korov da bi onda je uzorali i da bi posijali. Tako i duša, ako da biste mogli da posijete pravo istinsko sjemenje, a posle toga ubrali prave istinske plodove pred Bogom, onda je potrebno da prvo oplijevite korov u svojoj, da oplijevimo korov u svojoj duši. A korov u našoj duši je naš grih. A da bismo znali, vi često kad vidite ljude koji nemaju oči da vide, vi ih pitate da li su nešto griješili, on kaže ne. Da li si slagao nekada, ne. Da li si nešto uradio da ne valja, ne. Sve je ne. Dakle, on, a zašto? Upravo zato što on, takav čovjek nije ušao u, nije mu Bog dao i otkrio njegove grijehe i nije mu dao oči da vidi dubinu svoje duše i da u svojoj duši nađe ono što je nečistota pred Bogom.
Oče Radomire, hvala na ovom vremenu koje ste odvojili za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala i pozdrav našim slušalcima, kako ovdje kod nas u Crnoj Gori, tako i onima koji nas slušaju putem interneta.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Zbogom.